9-chi bob.
Iso o'tib ketayotganida uning ko'ziga bir tug'ma ko'r odam chalindi. Shogirdlari Isodan:
"Ustoz, buning ko'r bo'lib tug'ilishida kim gunohkor? O'zimi yoki ota-onasimi?"
deb so'radilar. Iso shunday javob berdi:
"Bunda na o'zi gunohkor, na ota-onasi. Balki Xudoning ishlari unda namoyon bo'lishi uchun u ko'r tug'ilgan. Kun yorug' ekan, meni yuborganning ishlarini qilishim lozim. Ana tun kelyapti. O'shanda hech kim ish qila olmaydi. Men olamda bor ekanman, olamning nuridirman."
Iso bularni aytdi-yu, yerga tupurdi. Tupukdan loy qilib, ko'rning ko'zlariga surtdi.
"Borib Siloam hovuzida yuvin,"
dedi unga. Siloam yuborilgan demakdir. Ko'r odam borib yuvindi va ko'zi ochilib qaytdi. Shunda uning qo'shnilari va ilgari uning ko'r bo'lib o'tirganini ko'rgan odamlar:
"Bu haligi tilanchilik qilib o'tirgan ko'r odam emasmi?"
deb so'rashardi. Ba'zilar:
"Bu xuddi o'sha,"
desalar, boshqalar:
"O'shanga o'xshaydi,"
deyishardi. Odamning o'zi esa:
"O'sha menman,"
deb ta'kidlardi.
"Unday bo'lsa, ko'zlaring qanday ochildi?"
deb so'radilar.
"Iso degan kishi tupukdan loy qilib, ko'zlarimga surtdi-yu, borib Siloam hovuzida yuvin dedi. Men borib yuvindim va ko'radigan bo'lib qoldim,"
dedi u odam.
"U qayerda?"
deb so'radilar.
"Bilmayman,"
deb javob berdi u. Ilgari ko'r bo'lgan o'sha odamni farziylarning oldiga keltirishdi. O'sha kuni yahudiylarning dam olish kuni edi. Bunga qaramay, Iso loy qilib ko'r odamning ko'zlarini ochgan edi. Binobarin, farziylar ham ko'rdan ko'zlari qanday ochilganini so'radilar.
"U ko'zlarimga loy surtdi. Men yuvindim-u, ko'zlarim ko'radigan bo'ldi,"
dedi haligi odam.
"Bu odam Xudodan emas, chunki u dam olish kuniga rioya qilmayapti,"
dedi ba'zi farziylar. Boshqalari esa:
"Gunohkor odam bunday mo'jizalarni qanday qila oladi?"
deyishdi. Shunday qilib, oralarida nifoq paydo bo'ldi.
"Ko'zlaringni ochgan u kishi haqida sen nima deysan?"
deb so'rashdi yana ko'r odamdan.
"U payg'ambar,"
dedi o'sha. Biroq yahudiy din arboblari ko'zlari ochilgan odamning ota-onasini chaqirtirmaguncha uning ilgari ko'r bo'lganiga va ko'zlari ochilganiga ishonmadilar. Ota-onasi keldi.
"Ko'r tug'ilgan deb aytgan o'g'lingiz shumi? Xo'sh, endi qanday qilib uning ko'zlari ko'ryapti?"
deb so'rashdi ota-onasidan. Ota-onasi javob berishdi:
"Bu bizning o'g'limiz. Uning ko'r tug'ilganini bilamiz.
Lekin qanday qilib ko'zlari ko'rayotganini, ko'zlarini kim ochganini biz bilmaymiz. U balog'at yoshida, o'zidan so'ranglar. O'zi uchun o'zi javob bersin."
Ko'rning ota-onasi yahudiy din arboblaridan qo'rqqanlari uchun bunday aytdilar. Din arboblari bundan avval kim Isoning masihligini tan olsa, ibodatxonadan badarg'a qilinsin degan fatvoni chiqargan edilar. Ana shu sababdan ko'rning ota-onasi u balog'at yoshida o'zidan so'ranglar deyishdi. Shunday qilib, ilgari ko'r bo'lgan odamni ikkinchi marta chaqirishdi.
"Xudoni ulug'la. Biz u odamning gunohkorligini bilamiz,"
deyishdi.
"U gunohkormi, yo'qmi, men bilmayman,"
deb javob berdi u.
"Men shuni bilamanki, men ko'r edim. Endi esa ko'zlarim ko'ryapti."
"U senga nima qildi? Ko'zlaringni qanday ochdi?"
deb yana undan so'radilar.
Oldin ham men sizlarga aytgan edim-ku. Ammo sizlar quloq solmayapsizlar. Yana nima xohlaysizlar? Nahotki sizlar ham uning shogirdlari bo'lmoqchisizlar,
dedi u odam. Yahudi din arboblari esa uni jerkib,
sen uning shogirdi. Biz Musoning shogirdlarimiz. Biz bilamizki, Musoga Xudo gapirgan. Bu kishichi, uning qayerdanligini ham bilmaymiz,
deyishdi.
Ana shunisi juda ajablanarlidir,
dedi ularga ko'zi ochilgan odam.
Sizlar uning qayerdanligini bilmaysizlar. Ammo ko'zlarimni ochgan ana shuning o'zi. Ma'lumki, gunohkorlarga Xudo quloq solmaydi. Biroq kim Xudodan qo'rqib, uning irodasiga amal qilsa, Xudo uni tinglaydi. Tug'ma ko'rning ko'zlarini birov ochganligi dunyoda eshitilmagan gap. Agar u kishi Xudodan bo'lmaganida hech narsa qila olmasdi.
Yahudi din arboblari bunga javoban,
sen o'zing butunlay gunoh ichida tug'ilgan ekansan-u, endi bizlarga aql o'rgatyapsanmi?
Deyishdi da, uni quvib chiqarishdi. U odamning quvib chiqarilganligini Iso eshitdi-yu, uni axtarib topdi.
Sen Xudoning o'g'liga ishonasanmi?
Deb so'radi undan. U odam Isoga,
Hazrat,
dedi.
U kimdirki, men unga ishonsam? Sen uni ko'rding. Mana, sen bilan gaplashayotgan o'shaning o'zi,
dedi Iso. Shunda u odam,
ishonaman, yo Rabbi,
dedi da Isoga sajda qildi. Iso,
ko'rlar ko'rsin, ko'zi ochiqlar esa ko'r bo'lsin deb men bu dunyoni hukm qilgani kelganman,
dedi. Uning atrofida ba'zi farziylar turgan edi. Ular bu gapni eshitgach,
nahotki bizlar ham ko'r bo'lsak,
deb so'rashdi. Iso ularga dedi,
agar ko'r bo'lganingizda gunohingiz bo'lmas edi. Lekin sizlar ko'zlarimiz ko'ryapti deganingiz uchun gunohingiz o'z bo'yningizda qoladi.